Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 24-апрелдеги ишемби күнкү кечки уктурууларды Бишкектен уланта, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Президент Садыр Жапаровдун электр энергиясынын тарифин өзгөртүү боюнча сунушу коомчулуктун кызуу талкуусуна алынды. Энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев Азаттык радиосуна маек куруп, кризистик абал, жаңы тарифтик саясат, сырттан алынган карыздар жөнүндө айтып берди.
Анда биз быйылкы кыштан чыкпай калышыбыз да ыктымал. Себеп суунун көлөмү 5.6 миллиард кубтан да азайып кетиши мүмкүн. Ушул деңгээлге суу жеткенде каскадты бүт станциялар токтойт.
Алдагы 30 мүнөттө дал ушул маекти угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан элдик демократиялык партиясы борбордук шайлоо комиссиясын сотко берүүгө камынууда. Бул тууралуу партиянын жетекчиси Илим Карыпбеков билдирди. Анын айтымында партия Боршайкомдун чечими менен макул эмес.
Кайсы бир кызыктуу тараптын заказын аткаргандагы ачыктан ачык айкын болду деп ойлойм. Эми 30 жылдын ичинде мындан дагы жаман жашыруун деп эчтеке билинбейт деп турган нерселердин баары ачыкка чыккан да.
Борбордук шайлоо комиссиясы 23-апрелде добуш сатып алуу болду деген негизде Кыргызстан элдик демократиялык партиясынын Бишкек шаардык кеңешине өткөн шайлоодогу жыйынтыгын жокко чыгарган. Эми аталган саясий топ Бишкек шаардык кеңешине бара албайт. 11-апрелде жалпысынан 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо болду. Бишкекте эмгек акпата Кыргызстан элдик демократиялык партиясы, Ата журт Кыргызстан, Ынтымак, Биздин эл партиялары болсого чектен өткөн эле. Лейлек районунун Бешкент айылында изделип жаткан эки жаран Тажикстандан табылып бошотулду. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин эки жигит менен кошо мурда чек арадан мыйзамсыз өткөн деген негизде коңшу өлкөдө кармалып турган дагы 6 кыргызстандык бошотулганын Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда эки жигиттин эмне себептен кармалганы азыр иликтенип жатат. Бешкенттик жигиттер 24-апрелге караган түнү чек арага жакын аймакта үй салып жаткан жерден дайынсыз жоголгон. Алардын биринин энеси окуя болгон жерден тартылган видеону интернетке таратып, элден, бийликтен жардам сураган. Анда жигиттердин бут кийимдери кан болуп, бирөөсүнүн кол телефону төшөгүндө калганын көрүүгө болот. Жакындары коңшу мамлекеттин жарандары жигиттерди курулушту токтотуу үчүн уурдап кетишти деп божомолдошкон. Лейлек районунун бийлиги азырынча кандайдыр бир жыйынтык чыгарууга эрте экенин маалымдады. Тажик тараптан азырынча расмий комментарий боло элек. Казакстандын Алматы шаарынын борбордук аянтына жүздөгөн кишилер митингке чыгышып, жер тууралуу мыйзам долбоорун кароодон баш тартууну талап кылышты. Азаттыктын казак кызматы билдиргендей, 24-апрелдеги митингде нааразы тарап жер мыйзамына сунушталган өзгөртүүлөр эгемендик менен улуттук коопсуздукка коркунуч келтире турганын айтышты. Алар документ жерди жарым кылымга ижарага берүүгө, чет элдиктердин дагы токой өстүрүү үчүн 25 жылга жерди ижарага алышына шарт түзөт деп эсептешет. Митингке Алматынын бийлиги уруксат берген эмес. Акция өткөрүү тууралуу активисттердин арызы коронавирус көбөйүп жатат деген негизде четке кагылган. Акимчилик акциянын катышуучуларына митинг мыйзамсыз экенин айтып, аларды тарап кетүүгө чакырды, бирок ал жерден эч ким кеткен жок. Прокуратуранын өкүлүнүн дагы элди тарап кетүү тууралуу эскертүүсүнө чогулгандар прокурор кет деп жооп беришти. Андан кийин Назарбаев кетсин деп кыйкырып турушту. Аянтта жана жакын аймактарда мобилдик интернет тартпай, Азаттыктын казак кызматы митингди түз алып чагылдыра албады. Францияда полиция кызматкеринин өлүмү теракт катары иликтенип баштады. Бул тууралуу өлкөнүн антитеррордук прокурору Жан Франсуа Рикар билдирди. Рикардын айтымында кол салуунун террористтик мотив менен байланышы бар. Рамбуе шаарында полицияда иштеген аял 23-апрелдеги кол салууда каза болгон. Шектүү аны полиция бөлүмүнүн айланасында муздап кеткен. Аны кийинчерээк полиция атып өлтүргөн. Каза болгон аял полицияда офицер эмес, ассистент болуп иштеген. Ага кол салган кишинин аты жөнү ачык айтылган жок. Жалпы маалымдоо каражаттары кылмышты 36 жаштагы Тунистен келип, Франциядан көп жылдан бери мыйзамсыз жашаган жаран жасаганын кабарлап жатат. Кыргызстанда медицина илимдеринин доктору академик Мамбет Мамакеев кыргызстандыктарга кайрылып коронавируска каршы вакцина алууга чакырды. Ал өзү 23-апрелде Бишкек шаарындагы номер 7 үй бүлөлүк медицина борборунда орусиялык Спутник вакцинасын биринчилерден болуп алды. 94 жаштагы Мамакеев Кыргызстанда коронавирус боюнча эпидемиологиялык абал начарлап өлгөндөрдүн саны улам өсүп жатканын эске салды. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдиргендей, Бишкек шаарына жана Чүй облусуна орусиялык вакцинанын 2 500 дозасы бөлүнүп берилди. Аны жашы 65 жаштан ашкан жарандар, ошондой эле оорусу бар адамдар алса болот. Акыркы маалыматтарга караганда, расмий эсеп боюнча өлкөдө коронавирустагы 5 бейтаптын өмүрүн алды 325 кишиден аныкталды. Ушуну менен өлкөдө коронавирус пандемиясы башталган 1 жыл аралыгында андан каза болгондор 1578 жетти.
Рахмат Нуржан, жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан уктуңуз. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен табаласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Президент Садыр Жапаровдун электр энергиясынын тарифин өзгөртүү боюнча сунушу коомчулуктун кызуу талкуусуна алынды. Мамлекет башчы бул аракет энергетикадагы кризистен чыгуу үчүн зарыл экенин билдирүүдө. Энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев азаттыкка маек куруп, кризистик абал, жаңы тарифтик саясат, сырттан алынган карыздар жөнүндө айтып берди. Аны менен кесиптешим Эрнис Нурматов маектешти. Алдыда ушул маекти угуңуз.
Кубанычбек мырза, саламатсызбы? Биздин студиябызга куш келипсиз. Мына президент Садыр Жапаров электр энергиясына болгон жаңы тарифтик саясат жөнүндө ошол өз сунуштарын жарыялады. Сиз дагы министр катары аны деталдуу түшүндүргөндөй болдуңуз кечээ чыгып. Биз да сөзүбүздү ушундан баштайлы. Азыркы электр энергиясына болгон тариф кандай? Анан сиздер аны кандай өзгөртүүнү сунуштап жатасыздар?
Мисалы үчүн азыркы Катардагы жарандарга тариф, өзүңүздөр билгендей, 700 кВт-саатка чейин 77 тыйын, 700'ден ашып кетсе 2.16 тыйын, өндүрүш айыл чарба багытындагы тариф 2.24 тыйын, эгерде салыктарды эсепке албаганда. Бул азыркы иштеп аткан тарифтер. Биз сунуштап аткан модель жаңы моделде аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 20-74 тыйын, тоолу алыскы райондордо жана жашоо шарты оор райондорго жашагандарга 1.04 тыйын, калган керектөөчүлөргө 1.48 тыйын, кышкы мезгилде экинчи тепкич иштейт 2.29 тыйын 1000 киловатт сааттан ашып кетсе. Өндүрүш жана айыл чарба керектөөчүлөргө 2.38 тыйын. Андан тышкары дагы бир категориялар бар. Бул насостук чордондор жана таза суу менен элди камсыз кылган. Аларга дагы 1.48 тыйын сунушталып атат. Себеп мындай, калктын деңгээлинде бирдей тариф. Кийинки категория бул баягы коомдук транспорт, электротранспорт, жана троллейбус жана башка коомдук транспорт. Аларга 1.68 тыйын. Ошонун ичинде эле жанагы детский домдор бар, ушундай социалдык объектилер бар. Аларга дагы мындай жеңилдетилген түрдө 1.68 тыйын деген тариф сунушталып атат. Алтын кен ишканаларга болсо биз ТЭЦ Бишкектин өздүк наркы менен сунушталып атабыз. Мына ТЭЦ Бишкектин өздүк наркына жанагы жеткизип берүү чыгымдар менен чогуу санаганда 4.76 тыйын чыкты. Мына ушундай тарифтик саясат азыркы учурда сунушталып атат.
Эгер мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрүп сөк, мисалга ГЭСте өндүрүлүп аткан 1 кВт-саат электр энергиясынын наркы канча болуп калат? Анан ал ташылып келиши, жеткириши, реализациясы менен айталы, мисалга Бишкектеги абоненттин үйүнө келгендеги баасы канча болуп калат?
Мисал үчүн 20-нчы жылдын фактысына ылайык электроэнергиянын өндүрүлүшү боюнча айтып кетейин. Мына гидроэлектростанциядагы өздүк наркы 14.188, божомолдоп айтканда 15 тыйынга барабар. ТЭЦ Бишкектеги өздүк наркы 1 кВт-сааттын өндүрүлүшүнө 3.40 тыйын. Биз ушул ГЭСтеги электроэнергия менен ТЭЦтин электроэнергия менен электроэнергияны чогуу эле эсептеп санап аралаштырып, анан жалпы эле мындай электроэнергиянын өндүрүлүшүнө бир тариф чыгардык. Ал 49.189 тыйынга барабар болду. Бул 20-нчы жылдын фактысы. Эми ошол электроэнергияны, мисалы үчүн, ошол өндүрүлгөн булактардан региондорго жеткизиш керек. Ошол жеткизе турган тариф чыгымдар биздин эсеп кысаптарыбыз боюнча 20-нчы жылдын фактысына ылайык 27.14 тыйынга барабар болду. Эми ошол жеткизгенден кийин региондорго жана бөлүштүрүү компанияга чейин ал электроэнергияны эми таратып сатыш керек элге. Таратып саткан чыгымдарга ылайык тарифтерди санасак 50 тыйын чыкты да, 50 тыйын. Эми ушул тарифтерге эмне кошулат дагы? НДС кошулат, 9.127 тыйын, анан жоготуулар кошулат. Жоготуу жалпы биз план боюнча 12.4% жоготу деп алдык бөлүштүрүү компанияларга. Мисалы үчүн ошол жоготууну санаганда 12.125 тийин болуп чыкты. Ошонун баарлыгын бир кошкондон кийин эсептегенден кийин жалпы тариф 1.48 тийин чыгып атат. Ошол 20-жылдын ушул ар бир энергетикадагы ар бир жанагы булактарынан генерациядан өдөө баягы жеткизе турган чыгымдар бөлүштүрүп сата турган чыгымдардын баарын эсепке алгандан кийин 1.48 тийин чыкты. Мына ушул тарифти биз экономикалык негизделген тариф деп анан сунуштаганбыз. Анан 74 тийин аз камсыз болгон үй бүлөлөргө эмне үчүн 74 тийин чыкты, кайдан чыкты? Бул 1.48 тийиндин 50%, жарымы. Мурунтан бери ошондой механизм иштейт эле, ушундай жеңилдик бериле турган механизмдер бар эле да. Анан ошол механизмдерди биз колдондук.
Тариф маселеси негизи ушул ар дайым мындай популизмдин дагы инструменти болуп келген эле да. Мисалы көбүнчө бийликке умтулган кишилер дайым ушул электр энергиясын арзандатыш керек деп айтса, анан кийинки кадамдар бирок башка нукка бурулуп кеткенин коомчулук жакшы билет. Ошол эле тариф маселеси керек болсо ушул революциянын дагы бирден бир себептери болгон эле. Азыркы реалдуулукту элге кантип түшүндүрүш керек?
Мына биз 30 жылдан бери энергетика жаатындагы тарифтерди мындай саясатка аралаштырбай адилеттүү калыс койгонду биз үйрөнө элекпиз. Мына 30 жылдан бери жыл сайын энергетиктер бир 5 миллиарддан 7 миллиардга чейин бюджетинде тартыштыкка учурайт. Ошол 30 жылды 5ке көбөйтсөңүз 150 миллиард сом чыгат. Мына ушул 129 миллиард сомдун азыр карыздын пайда болушу эң түздөн түз тиешеси бар ушул саясат. Ушу элге жакшы көрүнөбүз деп анан элдин мисалы үчүн мындай керек шайлоо учурунда элдин добушун алабыз деп ушул энергетиканы ошо курмандыкка чапты саясатчылар. Азыр болсо эмне үчүн биз азыр чыгып сүйлөп атабыз? Себеп азыр өзгөртүү киргизбесе эртең энергетикадагы экономикалык крахка учурап кетиши мүмкүн. Мына биздин эсеп кысаптарыбыз боюнча 20-жылы жалпы дүн киреше энергетика жаатында 19.5 миллиардга барабар болду. 19.5 миллиардга барабар болду. А 25-жылы энергетика жаатындагы чыгымдарыбыз 40 миллиардга чыгат. Ошондо энергетика жаатындагы тартыштык дефицит ал дагы 19 миллиардга барабар болот. Анан өзүңүз элестетсеңиз, 19.5 миллиард дүн киреше энергетика тапса, анан энергетикадагы дефицит тартыштык 19 миллиардга барабар болсо, эч кандай экономика иштебейт. Бул эмнени билдирет? Бул бир чоң проблеманы билдирет да. Биз энергетиктерге эмгек маянаны төлөй албайбыз. Биз жабдыктарды ала албайбыз. Биз ошол иштен чыккан жабдыктарды же алмаштыра албайбыз. Анан энергетика жаатын кантип иштетебиз биз? Мисалы үчүн ошол 25-жылы тышкы карыздын төлөй турган эле бир жылдык көлөмү 13.5 миллиардга барабар болот. Биздин жалпы дүн кирешебиз 19.5 миллиард болсо, 13.5 миллиард карыздын эсебинен берсек, анан энергетика кандай жашайт? Мына энергетика жаатында элдер көп мындай сөз айтат да, бул Кудай берген электроэнергия деп. Бирок ошону менен мына 7 гидроэлектростанция бар, 2 жылуулук станция бар. Бул өтө оор, уникалдуу комплекс. Эмне деген ичинде, мисалы үчүн, жабдыктар турат. Канча билим, канча тажрыйба керек ошонун баарын иштеткенге. Мисалы үчүн, аба чубалгыларды алалы. Мен өткөндө айта кеттим, жанагы 500 киловольт аба чубалгы ошол ГЭС-терден электроэнергияны, мисалы үчүн, Бишкекке жеткизе турган. Бул дүйнөдөгү эң сложный, эң татал ала чугалгы. Себеп 4 ашуудан өткөзүлгөн. Аны да тейлеш керек, аны ремонт кылыш керек. Убагында ремонт жүргүзүш керек, убагында жабдыктарды алмаштырыш керек, жылына жаңы курулуш жасаш керек. Эми биз азыр энергетика жаатындагы жабдыктардын барлыгын биз сатып алабыз, тыштан алып келебиз. Биз базар баасы менен алабыз барлыгын. Базар баасы менен алып туруп, анан өзүнүн өзү актабаган тарифтер менен сатабыз. Биз күн сайын чыгым тартып атабыз. Ушуга, ушул ситуацияга бизде киндер алып келди, бизде саясатчылар алып келди. Эмне үчүн 129 миллиард сомго карызга биз баттык? Себеп энергетиктерди ушул карызга батырды. Ушул туура эмес саясатты жала жаап туруп, энергетиктерди жаманатты көрсөтүп туруп, ушул саясатка алып келди. Анан азыр биз эмне үчүн чыгып айтып атабыз ошону? Себеп мындан ары ушул ситуацияны өзгөртүш керек. Эгерде муну азыр өзгөртпөсөк, биз энергетиканы жоготуп алабыз.
Бужу президент да, өкмөт мүчөлөрү да, анын ичинде министр катары сиз дагы эксперттер да ошол эми тарифтик саясатты өзгөртүүнүн башкы максаты катары ушул энергетика системасындагы кризисти жоюш деп түшүндүрүп атасыздар да. Ушул энергетикалык кризис өзү эмне ошондо? Мындай сандар менен келтирсеңиз болобу? Азыр сиз эми жалпы сандарын айттыңыз, бирок мисалга ГЭСтердин абалы өтө начарбы же авариялык абалга кептелдиби, канча көмөк жордон же линия, трансформатор же жөнөкөй да мисалга электр мамычалары жетишпейби мисалга?
Мен кыска эле маалымат берип коеюн. Мына азыр биздин энергетика жаатындагы биздин жабдыктардын абалы, мисалы үчүн аба чубалгынын абалы 42% износ, көмөк чордондордун абалын карасак 80% износ, өчүргүч жана башка коммутациялык аппараттар 30% износ, жана башка жабдыктарды карасаңыздар, мына могу жерде турган жабдыктар 72% износ, 45% износ. Бул эмнени билдирет? Бул бир нерсени билдирет. Бул энергетика жаатындагы экономикасы иштебей атканын билдирет да. Себеп ар бир тармак өнүгүш керек. Ар бир тармакта ушундай бир жаңылануу иштери жүрүш керек. Азыркы учурда энергетикадагы ушул процесстер толук кандуу жүргөн эмес. И жүргүзө албай атат ал. Себеп экономикадагы кошумча жанагы кирешелери жок ушул программаны реализация кылганга.
Азыр эми ошол электр энергиясынын баасы көтөрүлсө, ошондон түшкөн акчага ушунун бүт бардыгын, инфраструктураны модернизациялоого, реконструкциялоого жумшай аласыздарбы? Ошондон мындай акча таба аласыздарбы? Анан андан сырткары дагы мисалы ошол тарифти көтөрүүдөн түшкөн акчага жок дегенде 5-10 жылда бир жаңы ГЭС сала аласыздарбы?
Биз азыркы программаны, мисалы үчүн азыркы тарифтик саясатты күтпөй эле мына азыр баштадык. Азыр ар бир энергокомпаниялардын бюджеттерин секвестр кылып туруп 2 миллиард 817 миллион сомго ушул программаны азыр быйыл эле баштадык азыр. Себеп биз күткөнгө эч кандай биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ушул программаны ишке өз күчүбүз менен жанагындай 1/3 каражаттын 1/3 бөлүгүн өзүбүз ички резервден таап ишке ашырганга кириштик. Жанагы генерациялар боюнча, чоң проекттер боюнча биз программаны 2 этапка бөлдүк. Биринчи этап бул азыркы жүрүп аткан долбоорлор. Бул Токтогул ГЭСтеги реабилитация. Эгерде Токтогул ГЭСтеги реабилитацияны ийгиликтүү ишке ашырып бүтсөк, аягына чыксак 240 мегаватт кошумча кубаттуулук пайда болот. Реабилитация Атбашинская ГЭС, реабилитация Учкоргон ГЭСнин реабилитациясы, мына Камбарата ГЭС 2нин экинчи гидроагрегаты. Мына экинчи гидроагрегат боюнча 10 жылдан бери эле сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мына ушул жумуштарды баштагандан кийин аягына чыгарыш керек. Себеп Камбарата ГЭС 2 бизге кошумча 120 мегаватт берет. Андан тышкары ошол жерде бекилген кубаттуулук да бар 30 мегаватт. Эгерде ушул станцияларды биз ишке киргизсек, жакынкы учурда кыска мөөнөттө, бул азыркы долбоорлор, Кыргызстан кошумча 1,5 миллиард киловатт электр энергияга мындай пайдасын көрөт эле да. Анан кийинки этап чоң долбоорлор. Бул сөзсүз Камбар ата ГЭС 1. Камбар ата ГЭС 1 боюнча мен айта кетейин, 1860 мегаватт кубаттуу. Жылына 5,5 миллиард киловатт электр энергияны өндүргөнгө мүмкүнчүлүк пайда болду. Бул чоң проект, эң жакшы проект. Себеп бул электроэнергия менен катары бул суу маселесин да жөнгө сала турган проект. Каскад Сарыжаский ГЭС мына иштери жүрүп атат азыр катуу. ТЭЦ 2 боюнча катуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Биз азыр ошол жумуштардын баарлыгын баштап туруп фундамент түзүп коелу. Келечекте жанагындай станцияларды ишке киргизелди. Андан тышкары азыр жашыл миллиард деп программаны баштадык. Бул программанын алкагында Чакан ГЭС, күндүн нур менен иштеген станциялар, же болбосо шамал менен иштеген станцияларга жол ачтык азыр. Мына 7 келишим түздүк, Кудай буйрса бул станциялар курулуп баштады.
Жогоруда сиз ушул инфраструктурадагы мындай жарак завалга кептелген нерселер жөнүндө көп айттыңыз баягы пайыздарын. Энергетика тармагына келген 129 миллиард сом карыз ушуну оңдоого жумшалган эмеспи?
Бул 129 миллиард сом бул жөн эле асманга сапырылган акчалар эмес. Ар бир акчалар боюнча конкреттүү түрдө көмөк чордондор, конкреттүү түрдө аба чубалгылар курулуп ишке киргизилген. Бул ар бир акчанын өзүнүн аты жөнү бар. Анан ошого курулган жабдыктар, чордондор, аба чубалгылар турат азыр. Эгерде ошол жерде коррупциялык кандайдыр бир элементтер болсо, биздин атайын кызматтар сөзсүз иштеш керек бул багытта дагы. Бирок мен мындай кыскача айтып кетейин. Мына 129 миллиард убагында акча жетпегенинен, бирок ушул маселени ыкчам түрдө мисалы үчүн чечиш керегине байланыштуу ушул карызга алынып, ушул иштер жасалган. Ушунун ичинде мына азыр Токтогул ГЭС-теги реабилитация жумуштар, мисалы үчүн Бишкекте 220 киловольт көмөк чордон курулган парковая, ушул эле жерде мисалы үчүн ТЭЦ Бишкек модернизация, Каса Минге азыр мына 455 километр 500 киловольт аба чубалы курулуп атат. Шаардын ичинде Бишкек көмөк чордону, мисалы үчүн Ошто, мына Ошто узловая, мисалы үчүн Бишкекте дагы 220 киловольт подстанциялар, Аларча 110 киловольт подстанция, Кызыл Аскер, Восточная, Ошто дагы Карасуу чоң долбоорлор. Бул мисалы үчүн датка подстанциясы көмөк чордону, ошол 220 линиялардын курулушу, ошол жерде Айгульташ көмөк чордону, датка Гемин аба чубалгысы, Гемин көмөк чордону, Кристалл көмөк чордону, Төрөбаева, Алай, Баткенде мисалы үчүн азыр мына Раззакова подстанциясы курулуп атат. Мына ушул алынган акчалардын орду бар. Бул убагында энергетикага өтө керектүү нерселер эле. Бирок ошол керектүү нерселерди биз эгерде тарифтик саясат туура жүргүзүлсө, биз карызга албай эле өзүбүз курат элек. Анан менин оюмча мына азыр айла энергетиктердин айласы кеткенинен ушундай карызга алып туруп курушту да убагына. Себеп элди биз электр менен камсыз кылышыбыз керек болчу.
Ошол карызга алынып курулган объекттердин ичинен Бишкек суулук электр борбору бар. Аварияга кабылды. Азыр мына коррупциялык иш аракеттерине байланыштуу соттошуу, териштирүүлөр толук бүтө элек. Бул ишке кандай чекит коюлуш керек эми?
Мына биз Кудай буйрса аман эсен кыштан чыктык. Кыштан чыкканда азыр анализ деп көрсөк, ТЭЦ Бишкекте жаңы 2 блок толук кандуу иштеди. ТЭЦ Бишкектин өзүнүн жүктөмү мына быйыл кышта 360 мегаваттан 420 мегаватка чейин көтөрүлдү. Кээ бир учурларда 470 мегаватка чейин, 500 мегаватка чейин чукулдап калган учурлар да болгон. Ушул жаңы 2 блок толук кандуу ушул режимге өзүнүн пайдасын берген. Азыр деле өзүнүн пайдасын берип атат. Бул блоктор иштеп атат. Бул эмнени билдирет? Бул эски блоктордун жабдыктары эгерде ушул кыш мезгилине жалгыз эле эски блоктордун жабдыктары жумшалса, ушундай нагрузканы, ушундай жүктөмдү бере албайт эле да. Мен айта турган сөзүм мына модернизация, өзү Бишкектин модернизациясы туура жасалган. Техникалык режимине дагы ылайык, өзүнүн берилген кубаттуулугуна дагы ылайык, азыр өз милдетин толук аткарып атат. Эгерде ушул модернизация жаатында кандайдыр бир коррупциялык элементтер болсо, атайын кызматтар аны иликтеп туруп, анан өзүнүн корутундусун чыгарыш керек. Бирок мен өзүмдүн оюмду айткым келет, ушул жерде дагы, мисалы үчүн, саясат болуп кеткенде, сөзсүз ушул чечимдерге саясат аралашкан.
Азыр токтогул кесим камсыздылган суу сактагычта суунун көлөмү 8,16 миллиард куб метрге чейин түшүп калды. Эксперттер бул келерки кышта 6-7 миллиард кубка чейин, болбосо 5 миллиардка чейин түшүп кетиши мүмкүн деп эскертишкен эле мына кыштын орто чендеринде. Андай болсо ГИС авариялык абалга кептирип калат турбайбы? Анан мындан кантип чыгасыздар?
Мына биз министрликке кызматка келгенден баштап эле эсеп кысаптарды жүргүздүк. Биздин эсеп кысаптарыбыз боюнча эгерде биз ыкчам түрдө чараларды колдонбосок, анда биз быйылкы кышта кыштан чыкпай калышыбыз да ыктымал. Себеп суунун көлөмү 5,6 миллиард кубтан да азайып кетиши мүмкүн. 5,6 миллиард куб бул орус тилинде уровень мертвого объема дейт. Ушул деңгээлге суу жеткенде каскадта бүт станциялар токтойт. Ошон үчүн ошону билип туруп, ошону сезип туруп, биз бир күн кечиктирбей азыр ыкчам түрдөгү кандай чараларды биз колдонуп атабыз. Биринчи кадам. Сууну сактап калыш үчүн биз электроэнергиянын өндүрүүнү азайтышыбыз керек гидроэлектростанцияда. Аны кандай азайтабыз? Анда тыштан электроэнергияны алып келиш керек. Ошон үчүн Казакстанга барып, Өзбекстанга барып сүйлөшүп, азыр Казакстандан дагы Өзбекстандан дагы электроэнергияны Кыргызстанга киргизип атабыз. Мына 11 марттан баштап бүгүнкү күнгө чейин ушул аракетибиз менен биз 700 миллион кубометр сууну сактап калдык. 700 миллион кубометр сууну сактап калдык азыр. Андан тышкары ТЭС Бишкектин дагы режимин өзгөртүп, кошумча генерацияга багыштадык. Мисалы үчүн кышында 360 мегаватт жүктөмдү тартса, биз 420 мегаваттка чейин көтөрдүк. Кээ бир учурларда 470 мегаваттка чейин жүктөмүн тартты. Азыркы жай мезгилинде болсо, мурун 55 мегаватт жүктөмүн тартса, азыр 155 мегаватт жүктөмүн тартат. Бул режимди өзгөрткөндө биз кандай, мисалы үчүн, пайда көрөбүз, канча суу толтура алабыз. Мисалы үчүн, былтыр 1 миллиард 400 миллион киловатт-саат электроэнергия өндүрүлгөн ТЭС Бишкек. А быйыл болсо биз 2,5 миллиард киловатт-саат электроэнергияны өндүрөбүз. Андан тышкары ички керектөөнү биз жок дегенде 1 миллиардка азайтышыбыз керек. Ошондо эгерде тыштан 1 миллиард киловатт-сааттан кем эмес электроэнергияны алып келсек, ТЭС Бишкектен кошумча 1 миллиард электроэнергияны өндүрсөк, ички керектөөнү биз 1 миллиардка азайтсак, биз 3 миллиард киловатт-саат электроэнергияны үнөмдөйбүз. 3 миллиард киловатт-саат электроэнергия деген эмне? Бул 3 миллиард кубометр суудан кем эмес көлөм. Биз ошол 3 миллиард кубометр сууну биз сактап калабыз деген сөз.
Албетте энергетика жөнүндө сөз көп. Бүгүн биз эми анын бир өңүтү тууралуу гана кеп кылдык. Сөзүңүздү ушу менен жыйынтыктап туралы. Маегиңизге чоң рахмат.
Рахмат силерге да.
Бүгүн биз студияда энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев менен баарлаштык. Ага суроолорду мен Эрнист Нурматов узаттым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 24-апрелдеги ишембүгүнкү кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кабар жана баяндардын толук топтомун интернеттеги азаттык.org сайтынан таба аласыз. Кечиңиз көңүлдүү улансын.